Dārgie Latvijas cilvēki, ikdiena nāk ar jauniem, satraucošiem skaitļiem par pandēmijas izplatību. Tā nav tikai statistika. Aiz tās stāv mūsu līdzcilvēki. Vairākas Eiropas valstis jau ir atzinušas, ka pandēmijas izplatība ir izgājusi ārpus kontroles. Tādēļ mums šobrīd nav vietas nec haotiskai rīcībai, nec liekai pašpārliecinātībai. Šodien mēs nedrīkstam klausīties populistos. Viņu viltu ziņas apdraud līdzcilvēkus un visu sabiedrību. Mūsu rīcībai jābūt racionālai. Mūsu mērķis ir pārtraukt pandēmijas spirāli. Mums jābūt izšķirīgi izlēmīgiem. Ja situācija to prasīs, mums visiem uz laiku ir jābūt gataviem rīkoties vēl stingrāk. Piemēram, ja tas būs nepieciešams, attiecībā uz attālinātām mācībām skolās, uz mūsu profesionālo ikdienu vai pulcēšanos. Tas nav jādara valdības dēļ, tas nav jādara kāda cita dēļ. Tas ir jādara mūsu pašu dzīvības un veselības dēļ. Mums nav vajadzīgas slimnīcas stadionos. Atcerēsimies, patiesi sāp tad, kad zaudējam tuvu cilvēku. Veselības drošības pasākumus, kas balstās ekspertu ieteikumos, valdība pastāvīgi pielāgo aktuālajai situācijai. Tas ir racionāli un pareizi. No valdības es tagad sagaidītu divas lietas. Pirmkārt, ekspertu ieteikumos balstītu plānu. Nevien ko darīt šodien, bet arī kādi būs gaidāmie drošības pasākumi, ja pandēmija attīstīsies vienā, vai otrā virzienā. Šo plānu var vienmēr papildināt un koriģēt, bet tas mums dos lielāku skaidrību. Otrkārt, es sagaidu precīzu sarunu ar sabiedrību. Mums jāzina ne tikai, ko mēs varam un ko nevaram darīt, bet arī, kādēļ konkrētie pasākumi ir nepieciešami un samērīgi, un kādēļ citi, kas šķiet loģiski, nav nepieciešami. Drošības pasākumi jāskaidro nepārprotami, lai nebūtu neziņa un dažādas interpretācijas. Dārgie tautieši, brīvība ir apzināties nepieciešamo. Mums visiem kopā ir jāmobilizējas, lai noslēpētu šo pandēmijas vilni. Mēs to spējām pavasarī, mēs to spēsim arī tagad. Lai izturība, mūžs gars un laba veselība mums visiem.